же нахождение в этом мире, они не могут признать своего поражения. Они не хотят признать свое поражение во Второй мировой войне.
Это потеря лица.
Да, это для восточных это называется потеря своего лица.
Но отсюда следует вывод, что полное самосознание японская нация может обрести, только вернув себе территории, на которые претендует, в частности, Южные Курилы юг Сахалина. Тогда нация обретет целостность, вот по этой философии.
Безусловно. Мало того, мы совершенно неправильно понимаем, что такое северная территория. Японцы в понятие северной территории вкладывают совершенно иной смысл.
Это еще юг Приморского края?
Это все. Это, так сказать, наш российский Дальний Восток с Камчатками, там со всеми остальными. До самого, пока этот, первая часть, это до Байкала. Они понимают, это северная территория.
Алексей Юрьевич, вы с этим согласны? Вот эта идеологема расового, национального, этнического превосходства жива до сих пор. Как случилось, что министр иностранных дел, после того, как отсидел в тюрьме, вновь возглавил внешнеполитическое ведомство?
Я с вами отчасти согласен. Я хотел бы единственное, что сказать, что а почему мы тогда не вспоминаем начальника отряда 731, генерал-лейтенант ИСИ, который преспокойно после Второй мировой войны окончания не был осужден и не был повешен, а преспокойно служил в Америке. Американцы создали ему все условия. Давайте обговорить об этих двойных стандартах, которые всегда были, есть и присутствуют. Что касается идеи расового превосходства, идеи фашизма и национализма, крайнего национализма и милитаризма, они очень живучи. И здесь я не склонен сейчас говорить о японском обществе в его нынешнем формате, как об обществе образца 30-х годов с его идеологической накачкой, с духом Бусидо и так далее. Времена меняются, люди меняются, государство меняется. Но последнее, что изменяется, это изменяется сознание. Поэтому я бы хотел процитировать одного нашего очень известного востоковеда Дмитрия Матвеевича Позднеева, прекрасного специалиста на незабытого, который говорил так: «В истории умирают только люди. Идеи же живут веками, не изменяясь по существу, но лишь варьируясь в зависимости от средств исполнения, которые предлагаются той или иной эпохой». Я думаю, что это отвечает на ваш вопрос.
Спасибо большое за то, что пришли. Надеюсь, не последний раз мы с вами говорим об истории в этой студии. Напомним, сегодня экспертами программы были Алексей Юрьевич Плотников, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по безопасности, и Владимир Павлович Галицкий, академик Российской Академии Военных Наук. Всем всего доброго, до завтра.
Программа «Экспертиза». Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնին տերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրենությունները։ Այսօր եթերում Ռուսաստանն ԱՏՕ-խորհուրդը քննարկելու է եվրոպական հակահարթերային պաշտպանության համակարգի փոփոխությունները։ British Petroleum-ը Միացյալ Նահանգների կառավարությանը տուգանք է վճարելու Ալյասկայում նավթի արտահոսքի համար։ Ուբացի ցիգար պտողը 81 մետր երկարությամբ ցիգար է պատրաստել։ Այս մասին առավել մանրամասն։ Ռուսաստանն ԱՏՕ-խորհուրդը Գլխավոր Շտաբերի Պետերի Մակարդակով այսօր քննարկելու է Ռուսաստանի դիրքորոշումը Եվրոպական հակահարթային պաշտպանության համակարգի կառուցման շուրջ։ Ինչպես հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, Բրյուսելում Ռուսաստանի զինուժի Գլխավոր Շտաբի պետ բանակի գեներալ Նիկոլայ Մակարովը մասնակցելու է Ռուսաստանն ԱՏՕ-խորհուրդի հերթական նիստին։ Նիստի մասնակիցները քննարկելու են ՆԱՏՕ-Ռուսաստան համագործակցության զարգացման հեռանկարն ու ներկայիճակը, Լիսաբոնյան Ռուսաստանն ԱՏՕ-խորհուրդի գագաթնաժողովի որոշումների լույսի ներքո և ջանում արտահայտված Ռուսաստանի դիրքորոշման կապակցությամբ Եվրոպական ՀՊՀ-ի կառուցման շուրջ, ինչպես նաև կարծիքներին փոխանակելու տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության ապահովման արդիական խնդիրների շուրջ։ Նախատեսվում է, որ ռուսական գենշտաբի ղեկավարը երկկողմանի բանակցություններ է անցկացնելու ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի նախագահ ծովակալ Ջիանպաոլո Դիպաոլայի հետ, հաղորդում է նախարարությունը։ British Petroleum նավթային հսկան ավելի քան 25 միլիոն դոլար տուգանք է վճարելու Պողովակաշարից նավթի արտահոսքի համար, որը տեղի է ունեցել 5 տարի առաջ ամերիկյան Ալյասկա նահանգի տարածքում։ 2006 թվականի գարնան ամռանը մայրերի վնասվածքների պատճառով ջրի մեջ է թափվել ավելի քան 757,000 լիտր նավթ։ British Petroleum-ը վթարի պատճառով ստիպած էր կտրուկ կրճատել Ալյասկայում նավթի արտահանումը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մեղադրել էր ընկերությանը օդի և դրի ախտոտման մեջ։ Բացի կառավարությունից, բրիտանացիներից փոխհատուցում են պահանջել նաև նահանգի իշխանությունները։ Նրանք գնահատում են վնասը 100 միլիոն դոլարներով։ American Wall Street Journal 30-ի տպաքանակը կազմում է 21 միլիոն նմուշ և հանդիսանում է Միացյալ Նահանգների ամենամեծը։ 30-ի և ամսագրերի տպաքանակների վերահսկողության բյուրոյի այսպիսի տվյալներ են հրապարակվել 3 շաբթի։ Վիճակագրության տվյալներով այս տնտեսական պարբերականը հանդիսանում է ամենապահանջվածը Միացյալ Նահանգների ընթերցողների մոտ։ Տարածման ծավալով երկրորդ տեղն է զբաղեցնում Վաշինգտոնում հիմնադրված US Today 30-ը, որի տպաքանակը 1.8 միլիոնով է հաշվարկվում։ Երրորդ տեղում է New York Times-ը, որի տպաքանակը աշխատանքային օրերին հասնում է 900,000, իսկ անգլստյան օրերին մինչև 1.3 միլիոն։ Աշխարհի խոշորագույն օդանավակայաններից մեկում Լոնդոնյան Հիդրոյում կորել է տղամարդկանց մի ողջ երկչախումբ Նեպալից, որը հրավիրվել էր Մեծ Բրիտանիա երաժշտական փառատոնին մասնակցելու համար։ Բրիտանական իմիգրացիոն ծառայությունները 3 օր որոնում էին Լոնդոնյան Բերմուդյան երանգյունին կորած մարդկանց։ Այնուհետև նրանք ինքնուրույն կապի են դուրս եկել և հաղորդել են, որ գտնվում են ինչ-որ մի տանը Ուեմբլի մարզադաշտից ոչ հեռու, որ մոտավորապես Հիդրոյից 24 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Փառատոնի կազմակերպիչ Դեվիդ Փիթերսը այդպես էլ չկարողացավ պարզաբանումներ տալ թե երկրի ներկայացուցիչների հետ տեղի ունեցածի կապակցություն։ Այսօր Կազանում սկսվում է Շախմատի միջազգային ակադեմիայի շենքի կառուցումը։ 27-րդ համաշխարհային ուսանողական խաղերի շրջանակներում այստեղ անցկացվելու է շախմատային մրցաշարը։ Նրա լինելու է 25 հարկանի աշտարակ, ավելի քան 22,000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով, որը գտնվելու է Կազանի պատմական մասում, պատմել է Ունիվերսիադա 2013-ի գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Լեոնովը։ Ունիվերսիադան համաշխարհային ուսանողական մարզական մրցումները, որոնք ըստ նշանակության երկրորդն են օլիմպիական խաղերից հետո, Ռուսաստանում այն մեկ անգամ է անցկացվել 1973 թվականի ամռանը Մոսկվայում։ Կազանի ունիվերսիադան անցկացվելու է 2013 թվականի հուլիս-օգոստոսին 13 պարտադիր և 13 լրացուցիչ սպորտաձևերով։ Ակնկալվում է, որ մոտ 13,000 մարզիկների մասնակցությամբ 170 երկրից։ Բերլինում ռուսական գիտության և մշակույթի տանը բացվել է ցուցահանդես, որը կոչվում է «Գաղափարական պայքար սովետագերմանական ճակատին ու հայերենական պատերազմի տարիներին»։ Ցուցադրությանը ներկայացված են արխիվային պաստառների և թրոցիկների լուսանկարների թղթերի ու փաստաթղթերի պատճենները։ Ցուցանմուշների թվում են գերմանական պաստառների պատճենները կարոշական գրություններով։ Մեզ հաջողվել է հավաքել նյութերի շատ մեծ քանակ, կան անգլիական, գերմանական, ֆինական և այլ թրոցիկներ, հաղորդում են ցուցադրության կազմակերպիչները։ Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականը հաղթանակ է տարել Սլովակների հետ խաղում աշխարհի առաջնության խմբակային նախնական փուլի մրցապայքարում։ Ա խմբի հանդիպումը, որը կայացել է 3 շաբթի Բրատիսլավայում, ավարտվել է ռուսաստանցիների հաղթանակով 4-3 հաշվով։ Ա խմբի խաղերի արդյունքներով Գերմանիայի հավաքականը 8 միավոր է հավաքել, Վեչեսլավ Վիտկովի թիմը 6 միավոր, 3 միավոր ունեն Սլովակները և 1 միավոր Սլովենացիները։ Սիգար պտող կուբացի Խոսե Կայրոն 3 շաբթի պատրաստել է 81 մետր երկարությամբ սիգար։ Հսկայական ծխախոտը ներկայացվելու է Գիննեսի ռեկորդների գրքում գրանցման։ Այն տեղադրել են ցուցասրահներից մեկում, որտեղ այս օրերին անցկացվում է Ֆիթ Կուբա 2019 միջազգային տուրիստական տոնավաճառը։ Նոր սիգարի շուրջ աշխատանքը կուբացի վարպետը սկսել է ապրիլի 25-ին։ Խոսե Կայրոն համարվում է սիգարի ունիկալ վարպետ պտողներից մեկը, որը արդեն 4 անգամ հայտնվել է Գիննեսի ռեկորդների գրքում։ Նա պատրաստում էր 11-ից մինչև 45 մետր երկարությամբ հավանաներ։ Նրա աշխատանքը դարձել է տոնավաճառի ամենահանրաճանաչ դիտարժան վայրերից մեկը, որին այս տարի մասնակցում են 43 երկրի ներկայացուցիչ։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ապահովի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության քննչական վարչությունը ավարտել է արտաքին հետախուզության ծառայության նախկին գնդապետ Ալեքսանդր Պոտյերի դեմ քրեական գործի քննությունը։ Նրան մեղադրում են պետական դավաճանության մեջ։ Անցյալ տարվա ամռանը նա Միացյալ Նահանգներին էր հանձնել ռուսան լեգալ հետախուզների խումբը։ Այժմ Պոտյերի գործը ուղղել է մոսկովյան շրջանային ռազմական դատարան։ Մեղավորության ճանաչման դեպքում նրան սպառնում է 20 տարվա ազատազրկում։ Լրտեսական սկանդալը Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի միջև ծավալվել էր անցյալ տարվա ամռանը, պրակտիկապես Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ԱՄՆ այցից անմիջապես հետո։ Այս ժամանակ Նյու Յորքի դատարանը միանգամից 10 ռուսաստանցու էր մեղադրել արտասահմանյան հետախուզության աշխատակից լինելու և օտար պետության տարածքում լրտեսական գործունեություն վարելու մեջ։ Ռուսաստանցիները ճանաչեցին մեղավորությունն ու ավելի ուշ արտաքսվել էին հայրենիք 4 մարդու փոխարեն, որոնք նույնպես պատիժ էին տրում նույն գործունեության համար։ Բայց Ռուսաստանի տարածքում իր համակարգակասիներին հանձնած մարդու ազգանունը հայտնի էր դարձել միայն անցյալ տարվա աշնանը։ Պարզվել էր, որ անլեգալ հետախուզության վարչության ամերիկյան բաժնի պետի տեղակալ Ալեքսանդր Պոտյեևը փախել է Միացյալ Նահանգներ Դմիտրի Մեդվեդևի Վաշինգտոն կատարելիք այցի նախօրեին, որտեղ էր հանձնել է անլեգալ գործակալների ցանցը։ Փախուստի ու դավաճանության հանգամանքները, ինչպես դա ընդունված է, քննվում էին ներքին հետաքննության շրջանակներում իփակեին կողմնակիների համար։ Այսօր, երբ հետաքննությունն ավարտված է, դրա արդյունքները հրապարակվել են։ Միայն թե մեկ հարց եմ եղել նույնը բաց է մնում. Ինչ է լինելու Պոտյեևի հետ, մեկնաբանում է պետ անվտանգության կոմիտեի պաշտոնատող գեներալ լեյտենանտ պատմական գիտությունների դոկտոր Նիկոլայ Լեոնովը։
Каково дальнейшее течение всего этого дела? Можно почти со 100% уверенностью сказать.
Կարելի է վստահությամբ ասել, որ այժմ Միացյալ Նահանգների տարածքում գտնվող Պոտյեևին ամերիկացիները երբեք չեն վերադարձնի։ Նրանք երբեք հետ չեն տվել դավաճաններից և ոչ մեկին, որոնք նրանց մոտ էին փախչել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանում գործի քննությանը, ապա շատ հավանական է, որ դրա իրավաբանական մաքրության համար դատարանը կանցկացնի անհրաժեշտ լսումները։ Չնայած որ գործի էությունը վերին աստիճանի պարզ է, նրան դատավճիռ են ներկայացնելու առավելագույնս ծանր մեր օրենսդրության համաձայն։ Սակայն Պոտյեևը գտնվում է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների պահպանության տակ և ռուսական արդարադատության հասանելիությունից դուրս է։ Այնուամենայնիվ դատարանը պետք է ավարտի այս գործընթացը։
Այսօր Ռուսաստանում հրաժարվել են սովետական ժամանակների պրակտիկայից, նույնիսկ արտերկրում նման հանցագործների հետապնդումից։ Իսկ մինչ այդ, ինչպես պատմում է Նիկոլայ Լեոնովը, դատավճիռները կատարվում էին անկախ նրանից, գտնվում է դատապարտված խորհրդային միության տարածքում, թե ասրել է արտասահման փախչը, կա նաև այնպիսի տարբերակ, երբ դավաճանը գիտակցում է իր սխալը, սակայն նման բաները քիչ հավանական են, չնայած որ սովետական ժամանակներում նման մի բան եղել էր, ասում է Նիկոլայ Լեոնովը։
Некоего Юрченко, тоже сотрудник разведки, который бежал в свое время.
Սովետական հետախուզության աշխատանքի բոլոր տարիների ընթացքում ես միայն մեկ դեպք եմ հիշում։ Ոման Յուրչենկոյի, նույնպես հետախուզության աշխատակի սեր, որը ժամանակին փախչել էր Ամերիկա, այնտեղ 3 ամիս էր բնակվել և ետ վերադարձել։ Սովետական իշխանությունը ներեց դավաճանին, ու նա մինչև հիմա էլ ապրում է Ռուսաստանի դաշնության տարածքում ինչ-որ մի տեղ։
Իսկ առայժմ Պոտյեևի գործը ուղղվել է մոսկովյան շրջանային ռազմական դատարան, ամենայն հավանականությամբ լսումները դռնփակ ռեժիմով են անցնելու։ Այսօր այսքանը, ինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Ալ-Ղաիդա կազմակերպության առաջնորդ Ուսամա բին Լադենի ոչնչացման մասին հաղորդագրությունը Պակիստանում հատուկ գործողության արդյունքում Միացյալ Նահանգների տեղեկատվական ակցիան է, որի նպատակն է վերաուղղորդել զանգվածների ուշադրությունը Լիբիայի շուտ դեպքերից, Լիբիայի և մեծավոր արևելքի երկրների իրադարձություններից Վաշինգտոնի հաջողությունների վրա ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Այսպիսի կարծիք է հայտնում Ռեգնում տեղեկատվական գործակալության կայքում Հարավային Կովկասի խնդիրների փորձագետ Վիկտոր Յակոբյանը։ Նրա խոսքով բին Լադենի ոչնչացմանը կարելի էր ակնկալել Միացյալ Նահանգների համար այդ խոսելի միջազգային իրավիճակում։ Բին Լադենին սպանեցին ու միանգամից նրա մարմինը գցեցին պարսից սոց, սակայն օրինաչափ հարց է ցակում. Իսկ արդյոք դա Բին Լադենն էր։ Երկրորդ հարցը. Ինչպես է սպանությունը կարող է փոփոխել այն վտանգավոր աշխարհակարգը, որը այսօր վատթարացվում է Միացյալ Նահանգների պատերազմների կողմից, իր իսկ ստեղծած Թալիբանի դեմ Աֆղանստանում, մեծավոր արևելքում ողջ պետությունների միջամտություններով և ոչնչացմամբ, Բալկաններում և Աֆրիկյան մայրցամաքում, գրում է Յակոբյանը։ Արաբական աշխարհում իրավիճակի ապակայունացումը ցույց տվեց, որ Միացյալ Նահանգները փորձրել է այդ տարածաշրջանը արդյունավետորեն վերահսկելու ունակությունը, իսկ Եվրոպան պատրաստ չէ ամերիկացիներից առաջատարությունը վերցնել։ Այդ պատճառով առավել զգալի դեր տարածաշրջանային քաղաքականությունում սկսում է խաղալ Պարսից Սոցի նավթային միապետությունները Սաուդյան Արաբիայի գլխավորությամբ, ասում է Էքսպերտ Թերթը։ Արաբական հեղափոխությունների ալիքը, որը պատոնասել է Թունիսի, Եգիպտոսի, Լիբիայի, Սիրիայի և Յեմենի բռնապետերի գլխին, չի անդրադարձել Պարսից Սոցի նավթային միապետությունը ներդրումներում։ Այստեղ միապետերի օրինականությունը կասկածի տակ չի առնվում, նկատում է Պարբերականը։ Ձեզ դարիա ժամանակաշրջանում Միացյալ Նահանգների երկու ռազմավարական դաշնակիցները ներսավոր արևելքում Իսրայելն ու Սաուդյան Արաբիան էին։ Իսկ ՀՀ գլխավոր աշխարհ քաղաքական հակառակորդը այդ երիակի համար վերջին 30 տարվա ընթացքում եղել եւ մնում է Իրանը։ Հենց այդ հանգամանքն էլ թույլ է տվել Սաուդյան Արաբիան Բահրեինում զանգվածների ապսամբությունը տեղափոխել տարածաշրջանում սառը պատերազմի ձևաչափի մեջ։ Վերլուծելով Բահրեինում եւ Լիբիայում հեղափոխությունների զարգացման պրոցեսները, կարելի է տեսնել, որ ներսավոր արևելքում գլոբալացման նոր ձևաչափը ենթադրում է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է ղեկին մնալ, իսկ Սաուդյան Արաբիան դրանից խաղալու է աջ ձեռքի դերը, եզրակացնում է էքսպերտ Թերթը։ ՄԱԿ-ը փաստում է, որ Լիբիայում մարտական գործողությունների հիմնական զոհը հանդիսանում աղաղ բնակչությունը, այս մասին է գրում Վեստի Թերթը։ Երեք Լիբիայի հարցով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Աբդելիլահ Ալ-Խատիբը իր ելույթի ժամանակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց նիստում հայտարարեց, որ շարունակող ռազմական գործողությունների հիմնական զոհը հանդիսանում աղաղ բնակչությունը։ Իր ելույթում Ալ-Խատիբը նաև նկատել է, որ չնայած կոալիցիայի անդամների ջանքերին, թռիչքազերծ գոտու սահմանման և քաղաքացիական անձանց պաշտպանության ուղղությամբ մարտական գործողությունները Լիբիայում նկատվում են։ Նա նաև հաղորդել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներին նրա մասին, որ նամակ է ստացել գնդապետ Կադաֆից, որին հաղորդվում էր ՆԱՏՕ-ի ավիահարվածների մասին նրա ընտանիքի տան վրա, և որ մայիսի 1-ի լույս գիշերը ավիահարվածների արդյունքում սպանվել են նրա կրտսեր որդին և 3 թոռները։ Նամակում նմանատիպ գործողությունները անթույլատրելի են անվանվում։ Դրանի պատասխան Ալ-Խատիբը ցավակցություններ է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին և հիշեցրել Մուամար Կադաֆին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի պահպանման անհրաժեշտության մասին։ Եվրահանձնաժողովը չի բացառում Շենգենյան գոտիում վիզաների սահմանման հնարավորությունը, գրում է Պորտ Սամսագիրը։ Եվրամիության ներքին սահմաններում առաջիկայում կարող է սահմանվել սահմանապահ վերահսկողություն։ Ժամանակավոր սահմանների վերականգնման մասին որոշում Շենգենյան գոտու շրջանակներում դեռևս չկա։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզին, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնի անունով ուղարկված նամակում հաղորդել է, որ չի բացառում այդպիսի հնարավորություն։ Անպատճառը, որով կարող է խստացվել վերահսկողությունը Եվրամիության ներքին սահմաններում, հանդիսանում է դեպի Եվրոպա փախստականների հոսքի ավելացումը Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներից։ Իր նամակում Բարոզոն պնդում է, որ անհրաժեշտ է մշակել հստակ չափորոշիչներ, որոնք թույլ կտան ժամանակավորապես վերահանգնել սահմանապահ վերահսկողությունը Շենգենյան գոտու երկրներում։ Իր դիրքորոշումը այդ հարցի շուրջ Եվրահանձնաժողովը պաշտոնապես կներկայացնի մայիսի 4-ին։ Եվրամիության սահմաններում սահմանապահ վերահսկողության վերականգնման օգտին են հանդես գալիս Ֆրանսիան և Իտալիան։ Ֆրանսիան է վերաբերել փախստականների խնդիրը, որոնք ժամանում են Հյուսիսային Աֆրիկայից։ Ճապոնիան խոսովանել է, որ թաքցնում է Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի շուրջ ռադիացիայի չափումների տվյալները, հաղորդում է Prime TAS գործակալությունը։ Ճապոնիայի կառավարությունը խոսովանել է, որ գաղտնի էր պահում նվազագույնը 5000 չափում և ռադիացիայի տարածման գնահատում վթարից հետո, որպեսզի ուսափել հնարավոր խուճապից։ Երեք հաղորդել է ատոմակայանի վթարի ոչնչացման միավորված շտաբի քարտուղարի ներկայացուցիչ երկրի վարչապետի խորհրդական Գոսի Հոսոնոն։ Այդպիսի դիրքորոշումը սխալական էր, խոստովանեց նա։ Վարչապետի խորհրդականը հավասարացրել է, որ այսուհետ ոչ նմանատիպ տեղեկատվությունը հրապարակվելու է և անհապաղ տարածվելու։ Ճապոնական մամուլի տվյալներով Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանում վթարը ցուցաբերել է երկրում ստեղծված ատոմակայաններից ռադիացիայի մասին հավաքման տվյալների համակարգի անարդյունավետությունը և դրա տարածման կանխատեսման թուլությունը։ Համակարգը լիովին շարքից դուրս էր եկել մարտի 11-ին, երբ հզոր ցունամին երկրաշարժից հետո ոչնչացրեց էներգամատակարարման աղբյուրները։
Для 160 стран мира. На 38 языках планеты. Вещает голос России. Голос России. Радио большой страны. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. Будьте в курсе последних событий России и мира. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Слушайте «Голос России» на частоте 106.5. «Голос России». Голос большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կրկին քննարկում է իրավիճակը Լիբիայում։ ՀԴՄ-ն զգուշացրել է էլեկտրոնային նամակներում գտնվող վիրուսների մասին, որոնք հղում են կատարում Բեն Լադենի լիկվիդացիայի մասին տեսագրությանը։ Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականը պատիճան է մատնել սլովակներին աշխարհի առաջնությունում։ Այս մասին առավել մանրամասն։
Մակյան վտանգության խորհուրդը երկրորդ օրը շարունակ քննարկում է իրավիճակը Լիբիայում։ Նախորդին Լիբիայում Մակի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնաց Աբդելիլա Հատիբը ուղերձ է ստացել Մուամար Կադաֆից, կոչանելով քննարկել ստացված իրավիճակը Կիրակի լույս գիշեր ՆԱՏՕ-ի հարվածից հետո։ Այն ժամանակ Դաշինքի ավիացիան ոչնչացրել է Տրիպոլիում Կադաֆիի կրտսեր որդուն, նրա երեք թոռներին ու եւս մի քանի մարդու։ Հատիբի խոսքերով նրա վերջին Լիբիա կատարած այցելությունից հետո նա հավաստիացումներ է ստացել կառավարությունից եւ Աբստամներից վարադաթար կնքելու մասին։ Սակայն իշխանությունների համար այն պետք է ուղեկցվի ՆԱՏՕ-ի կողմից գրոհների դադարեցմամբ, իսկ հանդիմությունը իր հերթին պահանջում է, որ Կադաֆին լքի երկիրը։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ՀԴԲ-ն նախազգուշացել է ինտերնետ օգտատերերին վտանգի մասին ու հայտեր եկել իդեմոս էլեկտրոնային նամակների, որտեղ առաջարկվում է դիտել կեղծ ֆոտո և տեսանյութեր Ուսամուել Բին Լադենի ոչնչացման մասին։ Ունեցած տեղեկատվության համաձայն նմանատիպ նամակները կարող են համակարգչային վիրուսներ պարունակել, որոնք օգտագործվում են օգտատերերի անձնական տվյալները գողանալու համար։ Ալ-Ղաիդայի առաջնորդը ոչնչացվել է երկու շաբթի լույս գիշերը ամերիկյան սպեցնազի կողմից պակիստանական մայրաքաղաքից ոչ հեռու։ Ֆուկուսիմա 1 վթարային ատոմակայանի առաջին ռեակտորում 6 օդափոխիչ կայանք են տեղադրելու, որոնք մաքրելու են էներգաբլոկի օդը ռադիոակտիվ նյութերից։ Այս մասին է հաղորդել ատոմակայանի օպերատոր ընկերություն Tokyo Electric Power-ը։ Փորձագետները կարծում են, որ նոր օդափոխիչ համակարգի կիրառումը թույլ կտա նվազեցնել ռեակտորի շենքում ռադիացիոն ֆոնը։ Դա հնարավորություն կտա կայանի աշխատակիցներին տեղում վերահսկել տարբեր համակարգերի աշխատանքը, այդ թվում և ռեակտորի սառեցումը։ Երեք հյուսիսային Կովկասի ձերբակալվել է Պրահայում ահաբեկչության մեջ կասկածանքով։ Դա Չեչնիայի և Դաղստանի բնակիչներին։ Ձերբակալվածներին մեղադրում են զինյալների սատարման, նրանց զենքով մատակարարման և կերս անձնագրերի պատրաստման մեջ։ Բոլորին արդեն մեղադրանք են ներկայացվել։ Այս տեղեկատվությունը հաստատել են Չեխիայում Ռուսաստանի դեսպանատանը։ Ռուսաստանի դիվանագետ Վալերի Տոլմաչովի մոտ, որին ձերբակալել են Իտալիայում ուղևորատար ինքնաթիռ գրոհելու փորձից հետո, բացահայտվել է հոգեկան հիվանդություն։ Այս կապակցությամբ, ինչպես նշվում է բժշկական եզրակացության մեջ, նա չի կարող դատապարտվել նրա դեմ ներկայացված մեղադրանքներով։ Եզրակացության մեջ նաև ասվում է, որ հասարակության համար դիվանագետը վտանգ չի ներկայացնում։ Տոլմաչովը աշխատում էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Ղազախստանի ներկայացուցիչ խորհրդական։ Ապրիլի վերջում Փարիզից Ռոմ թռչող ինքնաթիռում նա անսպասելիորեն հարձակվել է բուր ուղևորտուհու վրա և պահանջել, որպեսզի ինքնաթիռը Տրիպոլի ուղևորվի։ Անձնակազմի անդամները կալանել են ագրեսիվ ուղևորին և Ռոմ ժամանելիս հանձնել նրան ոստիկանությանը։ Սևաստոպոլում կայացել է Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմը և Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի ռազմաշքերթային հաշվարկների մարզումը։ Դրան մասնակցել է 2000 զինծառայող։ Ուկրաինայի և ռուսական ռազմածովային ուժերի համատեղ շքերթները անցկացվում են 2000 թվականից։ Դրանց մասնակցում են հրամանատարներ, որոնք երկու մեքենաներով շրջում են մեծ հայրենական պատերազմի վետերանների և զինծառայողների շարասյան կողքով։ Ռուսական և ուկրաինացի նավասիրները անցնում են շքերթային ամբիոնի կողքով միասնական շարքով։ Արկտիկայում սառույցների հալոցքի պատճառով արդեն այս հարյուրամյակում համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը կարող է բարձրանալ ավելի քան 1.5 մետրով։ Այսպիսի եզրակացության են եկել փորձագետները, որոնք մասնակցում են արկտիկայում մոնիտորինգի և իրավիճակի գնահատման ծրագրին։ Համաձայն նրանց զեկույցի, արկտիկ շրջաններում վերջին 6 տարիների ընթացքում ջերմաստիճանները ամենաբարձրն էին այդպիսի չափումների մեկնարկից ի վեր 1880-ական թվականներից։ Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականը հաղթանակ է տարել Սլովակների հետ խաղում աշխարհի առաջնության խմբակային նախնական փուլի մրցապայքարում։ Ա խմբի հանդիպումը, որը կայացել է 3 շաբթի Բրատիսլավայում, ավարտվել է ռուսաստանցիների հաղթանակով 4-3 հաշվով։ Ա խմբի խաղերի արդյունքներով Գերմանիայի հավաքականը 8 միավոր է հավաքել, Վեչեսլավ Վիկովի թիմը 6 միավոր, 3 միավոր ունեն Սլովակները և 1 միավոր Սլովենացիները։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայնընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Լադեն ահաբեկչություն հետևանքներ. ՖԱԹ Համաս հաշտեցում. Ասանժ արտազրույց խոստովանություն. Ռուսաստան ածուխ կոնգրես. Եվրո ՀՊՀ խորհրդակցություններ, հեռանկարներ. Շվեյցարիա հաշիվներ, ինֆորմացիա. ԳԼՈՆԱՍ տրանսպորտ Մոսկվա. Այժմ այս մասին առավել մանրամասն.
Գոլոս Ռոսիա.
Ու Ոստիկանության կողմից շրջափակված Մանհեթենը մետրոյում անվտանգության ծառայության ուժեղացված ջոկատներ բարեկային ուղաթիռներ օդում։ Սա այսօրվա Նյու Յորքի պատկերն է, քաղաք, որը նախորդին տոնում էր Ուսամա Բեն Լադենի ոչնչացումը։ Ահաբեկիչներն արդեն խոստացել են վրեժ լուծել 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Մանհեթենյան աշտարակների պայթեցման գլխավոր գաղափարագրի մահվան համար։ Անվտանգության լրացուցիչ միջոցներ են սահմանվում ոչ միայն Ամերիկայում ու Եվրոպայում, այլ նաև ողջ աշխարհով մեկ։ Սպիտակ տանը վճեր են ընդնանում։ Արդյոք կարիք կա հրապարակել այն կադրերը, որոնք նկարվել են ծովում Բեն Լադենի մարմնի ջրասուզման ժամանակ։ Վաշինգտոնյան աշխատակազմում մտավախություն ունեն, թե ինչ արձագանք առաջացին նմանատիպ հրապարակումը Ալ-Ղաիդայի կողմնակիցների մոտ։ Պենտագոնում այնուամենայնիվ հակված են նրան, որ նյութերը պետք է հայտնվեն ԶԼՄ-ներում։ Դա կարող է օգտակար լինել, չէ՞ որ շատերը դեռ կասկածում են, որ համար մեկ ահաբեկիչը մահացած է։ Իսկ այս ընթացքում Մակի անվտանգության խորհուրդը կոչ է արել բոլոր պետություններին զգոնություն ցուցաբերել և կրկնապատկել ջանքերը ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Այս խորհուրդներին արդեն հետևել են եվրոպական մայրաքաղաքներում։ Ահաբեկչական վտանգի մակարդակը նաև Եգիպտոսում է բարձրացվել։ Անվտանգության լրացուցիչ միջոցները սահմանվել հանգստավայրերում ու տուրիստների կուտակման դայրերում։ Եգիպտոսի օրինակին են հետևել նաև հայլ արաբական երկրները՝ Ալժիրը, Մարոկոն, Թունիսը։ Ինդոնեզիայի իշխանությունները հատուկ վերահսկողության տակ են առել հանգստավայր կղզի Բալին, այստեղ Ալ-Ղաիդան ահաբեկչություն էր կատարել 2002 թվականին, զոհվել էր 200 արտասահմանցի։ Իսկ Սեուլը որոշել է ուժեղացնել արտերկրում հարավկորեական դիվանագիտական ներկայացուցչությունների պահպանությունը, հատկապես ահաբեկչություններից են զգուշանում Պակիստանում։ Հենց այստեղ էր ամերիկյան սպեցնազը մայիսի 1-ին ոչնչացրել Բեն Լադենին։ Պաշտոնական վարկածով պակիստանական իշխանությունները Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններին անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ էին զինում։ Դրա համար է Իսլամաբադն իրեն համարում է Ալ-Ղաիդայի գլխավոր նշանակետերից մեկը։ Վաշինգտոնում նույն կարծիքին են։ Միացյալ Նահանգները փակել է իր հյուպատոսությունները պակիստանական քաղաքներում։ Այսպիսի միջոցների համար հիմքերն ավելի քան բավարար են։ Որոշ պակիստանցիներ Ալ-Ղաիդայի ղեկավարի մահը որպես անձնական ողբերգություն են ընկալում։ Հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել հակաամերիկյան կարգախոսներով։ WikiLeaks կայքում հրապարակված ծառայողական նամակագրությունը Միացյալ Նահանգների դեսպանատաների ու պետ դեպարտամենտի միջև վկայում է նրա մասին, որ Բեն Լադենը թաքնվում էր ամերիկյան հատուկ ծառայություններից պակիստանական ռազմահետախուզության օգնությամբ։ Ճիշտ է, երկրի իշխանությունները դա կտրականապես հերքում են։ Նախագահ Ասիֆ Ալի Զարդարին նույնիսկ իր վրդովմունքն է այս առիթով հայտնել ու նկատել, որ առանց Իսլամաբադի օգնության Միացյալ Նահանգները չէր կարողանա գտնել Բեն Լադենին։ Մոսկվայում ողջունում են համար մեկ ահաբեկչի ոչնչացումը, սակայն նույն ժամանակ էլ հարկավոր է հիշել, որ Ալ-Ղաիդային հարված է հասցվել միայն բարոյական տեսանկյունից։ Ինքը կազմակերպությունը չի դադարեցրել իր գոյությունը։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում ասաց Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի անվտանգության կոմիտեի անդամ Գենադի Գուտկովը.
Конечно, Бен Ладен не держал в руках управление террористическим сообществом, террористическим подпольем, и тем не менее он был символом неуязвимости, безнаказанности.
Бен Ладен артем вогут чи ղեկավարում ահաբեկչական ընդհատակը, սակայն նա անխոցելիության եւ անպատժելիության խորհրդանիշներ։ Այժմ նա ելևս չկա։ Դա պետք է սիպի շատերին մտորել, թե որքան երկար նրանք կապրեն նրանից հետո, երբ կանթամագրվեն ահաբեկիչների շարքերում։ Պրակտիկան ապացուցում է, որ հանցավոր ընդհատակի ղեկավարի կյանքը շատ կարճ է լինում։
Ռուսաստանում նույնպես անվտանգության համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկվում, ու սպառնալիքի բարձր մակարդակի ժամանակ կարևոր դեր է խաղում բնակչության զգոնությունը։ Բելիցաբանները մտորում են, թե ով կարող է դառնալ Ալ-Ղաիդայի հաջորդ առաջնորդը Բեն Լադենից հետո։ Հիշատակվում է եգիպտացի Այման Ազ-Զավահիրի անունը։ Նա նշանակությամբ երկրորդ մարդն է համարվում խմբավորման մեջ։ Ազ-Զավահիրին Բեն Լադենի աջակիցն էր հավանում ստանում սովետական ու ամերիկյան զորքերի դեմ պատերազմում։ Աջախ համբավում է նաև լիբիացի Աբու Յահյու Ալ-Լիբիի անունը։ Երրորդ Տեխնացուն է Անբար Ալ-Ավլակին։ Միացյալ Նահանգների Յեմենի այս քաղաքացու անունը հայտնի դարձավ 2009-ին Նորսվեստ ամերիկյան ավիաընկերության ինքնաթիռը պայթեցնելու տապալված փորձից հետո, ինչպես նաև Ամերիկայի Ֆորթ Հուդում ռազմաբազայի ահաբեկչությունից հետո։ Չնայած թե ով կլինի Ալ-Ղաիդայի նոր ղեկավարը երկրորդական հարց է, ինչպես նշում է Գենադի Գուտկովը, ահաբեկչության համար պարար թողը պահպանվելու է այնքան ժամանակ, քանի որ միջազգային պրակտիկայում համաշխարհային դերությունները ղեկավարվում են ազգային էգոիզմով, փորձելով ահաբեկչ ներին կիսել լավ ու վատի։ Ինքնին Ուսամա Բեն Լադենի ոչնչացումը չի վերացնում այդ երկակի ստանդարտները։ Կայրին տեղի ունեցել մերձավոր արևելքի համար կարևորագույն իրադարձություն։ ՖԱԹ ու ՀԱՄԱՍ քաղաքական շարժումների ներկայացուցիչները տեսնողության բազմաթիվ տարիներ անց հաշտեցման մասին են պայմանավորվել, ինչին հետևելու են նախագահի ընտրություններ և միասնական կառավարության ձևավորումը օրդանան դեպի արևմտյան ափի ու գազայի հատվածի համար։ Դա տեղի ունեցավ Թել Ավիվ բողոքներին հակառակ, որը սպառնացել էր տապալել խաղաղ բանակցությունները։ Որոշ քաղաքագետներն արդեն անվանել են ՖԱԹ-ի ու ՀԱՄԱՍ-ի միջև հաշտեցումը պաղեստինյան հարցի լուծում։ Վերջին 4 տարիներին քաղաքական շարժումների ղեկավարներն անգամ միմյանց ձեռք չեն սեղմում ու հանկարծ կողմերը հայտարարում են տարաձայնությունների հաղթահարման ու համագործակցելու պատրաստակամության մասին։ Միանցալ ուրբաթային բանակցորդները ավարտել աշխատանքը աշտեցման մասին համաձայնագրի տեքստում, որը հիմնադրույթների մասին է պատմում ՖԱԹ շարժման բանակցային խմբի ղեկավար Ազամ Ալ-Ահմադը։
Մենք պայմանավորվել ենք տեխնիկական կառավարություն ստեղծել անցումային շրջանի համար, այնուհետև տարվա ընթացքում ընդգրկվելու են խորհրդարանը նախագահը, նրանք ձևավորելու են կառավարության նոր կաբինետ։
Թե ինչպիսին կլինի Թել Ավիվի արձագանքը, բարդ չէ կանխատեսել։ Իսրայելի իշխանությունները բողոք են հայտնել, հրաժարվել են Պաղեստինին փոխանցել Մաքսային Տուրքիան ու ընդհանրապես սպառնացել են դադարեցնել խաղաղ բանակցությունները։ Ահա թե ինչ է հայտարարել իսրայելի վարչապետ Բինյամին Նեթանյահուն։
Պաղեստինի ազգային ինքնավարությունը պետք է կամ խաղաղություն ընտրի Համասի հետ, կամ էլ իսրայելի հետ, երկու կողմերի հետ միաժամանակ դա հնարավոր չէ։ Համասը ձգտում է ոչնչացնել Իսրայելը և դրա մասին հայտարարում հրապարակայնորեն։ Մտավախություններ են առաջանում, որ այդ ակցիոնը կարող է ամրապնդել դիրքերը Հուդայում և Սամարիայում, Հորդանանգետի արևմտյան ափին, ինչպես մինչ այդ արվել էր Գազայի հատվածում։
ՖԱԹ-ի ու Համասի ներկայացուցիչները փորձեցին փարատել Իսրայելին։ Մահմուդ Աբասը հավաստիացրեց, որ նոր միասնական Պալեստինյան կառավարությունը կազմված է լինելու անկախ մարդկանցից ու զբաղվելու է հաջորդ ընտրությունների նախապատրաստմամբ ու Գազայի սեկտորի վերականգնմամբ։ Բացի այդ, Աբասի խոսքով Համասի անդամները չեն ներգրավվելու Պալեստինա-Իսրայելական բանակցություններում, սակայն բարդ է պատկերացնել, որ Համասի ռադիկալ իսլամիստները չեն փորձի նշանակել խաղաղ պրոցեսի ընթացքի մեջ։ Նկատում է Ռուսաստանի Գիտակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող Ирина Звягинская.
Совершенно понятно, что игнорируя роль Хамас, не имея возможности урегулировать ситуацию с учетом развития ситуации в Газе, невозможно достичь мира.
На рабочих хагагутян хаснел явлюцел пагастинян хантире антеселев хамаси дэра. Сакан харце дэрвасте ворканавэ ерку косакцицюнери хамагортакцицян масин хамаданагира на пастелев хагаг каркабармана. И харке фатхэ ев хамаса антанур пагастинян азгэн шарман масарен. Ев нас мичев петке пахан барнум дэрк бэрвэ. Сакан лурт мтафахуцюнер камбур радикал хамаса ларацусич хочендотнер кастэгци пагастинян хантри лусман ճանապարհին։
ՖԱԹ-ն ու Համասն արդեն հասկացնել են, տվել, որ այժմ համատեղ են պահանջելու անկախ պաղեստինյան պետության ճանաչումը։ Ընդ որում արդեն այս աշնանը ՄԱԿ-ի գլխավորը հաջողվի նիստում։ Ինտերնետի գրեթե յուրաքանչյուր օգտատեր գտնվում է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ծածկույթում։ WikiLeaks Sky-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը քննադատության տարափ է տեղացել Facebook սոցիալական ցանցի ու խոշորագույն կրոնողական ռեսուրսների վրա։ Սկանդալային լրագրողը հարցազրույց է տվել Russia Today հեռուստալիքին Ամերիկայի ու Մեծ Բրիտանիայի հասցեին նոր մեղադրանքներով։ Եթե դուք Edge ունեք Facebook-ում, postային հասցե Google-ում, ապա ձեր տվյալներն արդեն կարող են հայտնված լինել Ամերիկայի հատուկ ծառայությունների ֆայլերում։ Ջուլիան Ասանժը համաշխարհային քաղաքականության գաղտնիքների գլխավոր գաղտնազերծողը այս անգամ քննադատում է ինտերնետ ընկերություններին։ WikiLeaks-ի հիմնադիրը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները կարող են ցանկացած պահի տեղեկություններ ստանալ խոշորագույն ռեսուրսների օգտատերերի մասին։
Facebook in particular is the most appalling spying machine that has ever been invented. Here we have
Facebook սոցիալական ցանցը հանդիսանում է ամենաահավոր լրտեսական մեքենան, որը երբևէ ստեղծվել էր։ Այստեղ կան լիարժեք տեղեկություններ այն կանց փոխհարաբերությունների անունների հասցեների գտնվելու վայրի մասին, ինչպես նաև թե ինչպես են նրանք շփվում միմյանց հետ, նրանց հարազատների և շատ այլ բաների մասին, բոլորը տվյալները հասանելի են ամերիկյան հետախուզության համար։
Ինտերնետ օգտատերերի տվյալների պահպանության հարցերը վերջերս ավելի ակտիվ են քննարկվում։ Վերջերս Sony կորպորացիան ստիպված էր ներողություն այցել PlayStation քաղաքացիորտի գործների մասին ինֆորմացիայի արտահոսքի համար, իսկ Apple կորպորացիայի դեմ արդեն մի քանի հետաքննություն է սկսվել Միացյալ Նահանգներում ու Եվրոպայում iPhone հեռախոսի տերերի նկատմամբ լրտեսության կասկածանքով։ Եթե Assange-ի մեղադրանքները հիմնավորված են, ապա դա նույնիսկ քաղաքական հետևանքներով է հղի։ Եվրամիությունում Google-ը զբաղեցնում է որոնումային հարցումների շուկայի 95%։ Իսկ Facebook-ից օգտվողների թիվը ողջ աշխարհում արդեն հասնում է 600 միլիոնի, ներառում են քաղաքական գործիչներ ու գործարարներ։ Չնայած որ Assange-ի քննադատությունը ոչ միայն Միացյալ Նահանգների իշխանությունների ներողբ է, նրանց նա ավանդաբար ոչ էլ սիրել է, իսկ հայերեն ինտերնետ ներկայացուցիչի տակ ձեռքի տակ է հայտնվել Մեծ Բրիտանիան։ Նրան Assange-ն անվանում է ահաբեկիչների թաքնվող օլիգարխների ու բռնապետերի թաքստոց ապաստան։
Oligarchs and former regime dictators that have come here.
Մեծ Բրիտանիան ապաստաններ ահաբեկիչների, օլիգարխների եւ նախկին բռնապետերի համար, որոնք ամտեղ էին ժամանում։ Իշեք Ագուստո Պինոչետի դեմ հայտնի դատավարությունը, երբ նրանք փորձում էին արտահանձնել իրեն Մեծ Բրիտանիայից, իսկ դեմ դեմեր Մարգարետ Թեչերը, եւ ինչը ամենաանհավանականն է, նույնն իրավաբանի օգնությամբ, որը այժմ զբաղվում է իմ արտահանձման գործով։
Գործագետները համարում են, որ Ասանժի բարձրահունչ հայտարարությունները շատ պարզ են բացատրվում։ Գրագողների ուշադրությունը WikiLeaks-ի ստեղծողի նկատմամբ զգալիորեն թուլացել է, ունակարգին փորձում է հիշեցնել իր մասին։ Փետրվարի 24-ին բրիտանական դատարանը որոշում է կայացել արտահանձնել Ասանժին Շվեդիա։ Աստավանները բողոքարկել են որոշումը։ Լոնդոնի դատարանն այն քննելու է հուլիսի 12-ին։
Գոլոս Ռոսիա
Նավթիների աճն ու իրադարձությունները ճապոնական Ֆուկուսիմա ատոմակայանում ամրապնդում են ածխի դիրքերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում, սակայն հարկավոր է լուրջ ճշգրտումներ մտցնել, որոնք կապված են արտադրության անվտանգության ու էկոլոգայնության հետ։ Այս հարցերն են քննարկում մայիսի 4-ից 6-ը Գեներովայում անցկացած փոխհամաշխարհային լեռնային կոնգրեսի մասնակիցները։ Դրանում մասնակցում 30 երկրի ածխային ընկերությունների ներկայացուցիչներ ու գիտնականներ։ Ածխի խոշորագույն արտադրող ու սպառողը հանդիսանում Չինաստանը, այնտեղ դրանից ստանում են էներգիա այ ավելի քան 70%։ Նկատում է էներգետիկ զարգացման ֆոնդի տնօրեն Սերգեյ Պիկինը։
Ցանը, որը использует Ուկրաինի, пока продолжает его использовать и будет использовать. Есть ресурсы, есть возможность.
Որոշ երկրներ ածուխ են օգտագործում, քանի որ ռեսուրսներ ունեն։ Հնարավորություն կա բարձրացնել արտադրության էկոլոգայնությունը չկառուցելով նոր օբյեկտներ, այլ վերակառուցելով հները։ Ածուխը եւ գազը էներգիայի երկու հիմնական աղբյուրներն են։ Արդյոք այդ հանքանյութերի արդյունահանումը կաճի թե կնվազի, դա յուրաքանչյուր երկրի ընտրությունն է։
Շառունակ ոլորտի համար գլխավոր խնդիր է մնում անվտանգությունը։ Չափից ավելի բարձր գին են ստիպված վճարել արդյունահանված ածխի յուրաքանչյուր տոննայի համար։ Մեթանները, որոնք առաջին հերթին կապված են մեթանի անկանխատեսելի արտանետումների հետ, ավելի ու ավելի հաճախ են կատարվում։ Ռիսկերը նվազեցնելու համար նոր տեխնոլոգիաների սարքեր են անհրաժեշտ։ Ռուսաստանում ակտիվորեն մշակվում են ածխային շերտերից մեթանի դուրսբերման տեխնոլոգիաներ։ Կուզնեցկի ածխավազանում այդպիսի աշխատանք է վարում Գազպրոմը, ու այն բավականին զգալի տնտեսական շահույթ է բերում, քանի որ այդ գազի պաշարն հասկական են։ Միայն Կուզբասում, այնտեղ որտեղ անցկացվում է կոնգրեսը, դրանք կազմում են 13 տրիլիոն խորհրդ մետր։ Վերջերս Ռուսաստանի կառավարությունն ընդունել է ածխային արդյունաբերության զարգացման ծրագիրը մինչև 2030 թվականը։ Դրա գերակայություններից մեկն է լրացուցիչ հզորությունների ստեղծումը ածխի արտահանումն ավելացնելու համար, հատկապես Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան ուղությամբ։ Ռեսուրսային բազան դրա համար առկա է, նկատում է Ռուսաստանի լեռն արդյունահանողների ոչ կոմերցիոն ընկերության նախագահ Յուրի Մալիշևը։
Что есть уголь, тем более имея в виду, что сейчас и наш «Газпром» часть газа заворачивает на внутреннее потребление, поэтому внутреннее потребление угля.
Ածուխը կարելի արտահանել, քանի որ ներքին շուկայում դրա սպառումը նվազում է երկրի շրջանների գազաֆիկացման հետևանքով։ Հիմնական շրջանները, որտեղ զարգացած է ածուխային արդյունաբերությունը, դա Կուզբասն է և Ռուսաստանի արևելքը։ Նրանք արտահանման են ուղղված, և դա նրանց հիմնական եկամուտն է ապահովում։ Դրա համար էլ խոշոր ռուսական ընկերությունները միջոցներ են ներդնում Ռուսաստանի արևելքում, հյուսիսում և հյուսիսարևմուտքում նավահանգիստների զարգացման մեջ, որպեսզի ածուխ ուղարկել ներգրավող հիմնական երկրների թվում են հարավային Կորեան, Ճապոնիան, Թուրքիան, եվրոպական երկրները։
Այսօր համաշխարհային ածուխային արդյունաբերությունը անցնում է զարգացման նոր արարական փուլի։ Դա նշանակում է ածուխի վերամշակման նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրում ու սովորական արդյունահանումից էներգաածուխային համալիրների կառուցման անցում։ Ռուսաստանում այդպիսի մի նախագիծ է, որը կոչվում է ածուխային Սկոլկովը, իրականացվում է Կեմերովի շրջանում։ Ողջ համալիրը, որի կազմում է հորը, ածուխով ու վարելագազով աշխատող էլեկտրակայանը, ինչպես նաև կոքսի արտադրության ձեռնարկությունը, հենց այսպիսի համալիրներին է ածուխային ոլորտի ապագան։ Գործագետները հորդեսորեն են գնահատում Եվրոպայում ապագա համատեղ հակահարթային պաշտպանության համակարգի ՀՊՀ-ի ստեղծման հավանականությունը, իսկ այդ ընթացքում Բրյուսելում զանգվածային ռուս-ամերիկյան խորհրդակցություններ են ընթանում Եվրո-ՀՊՀ-ի շուրջ։ Այսօր Բելգիայի մայրաքաղաքի ժամանել Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Նիկոլայ Մակարովը, իսկ ինքշաբթի քննարկմանը միանալու է նաև Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Վերլուծաբանները պնդում են, որ Մոսկվայի առաջարկը Եվրո-ՀՊՀ-ի ստեղծման շուրջ պատասխանատվության հատվածների բաժանմամբ դա յուրատեսակ տեսակ թեստ է Ամերիկայի ու ՆԱՏՕ-ի համար։ Դաշերով ցանկացած գաղափարներ Վաշինգտոնը ցույց է տալիս, որ Եվրոպայում ամերիկյան հակաարտերների ու ռադարների համանշանակետը նաև կարող է Իրանը չլինել։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում այսպիսի կարծիք է հայտնել Միացյալ Նահանգների ու Կանադայի ինստիտուտի փոխտնօրեն Պավել Զորոկարևը։
Շարունակ
գերակայում է Միացյալ Նահանգների ձգտումը ՀՊՀ-ն կառուցել ՆԱՏՕ-ի երկրների համար, և Վաշինգտոնը այդքան էլ չի ցանկանում Ռուսաստանին տեսնել այդ համակարգում և թույլ տալ իր մտքային տեղ։ Նույն ժամանակ Միացյալ Նահանգները հասկանում է, որ լիովին Ռուսաստանին անտեսել սխալ է այդ համակարգը կառուցելիս, քանի որ դրանով իսկ նա կստանան երկու միջուկային պետություն, որոնք բացասաբար կվերաբերվեն Միացյալ Նահանգների ՀՊՀ-ներին։ Դա Ռուսաստանն է Եվրոպայի տարածաշրջանային ՀՊՀ-ի նկատմամբ, և Չինաստանն է Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում ամերիկյան ՀՊՀ-ի նկատմամբ։ Այսպիսով Ամերիկան դրդելու է Չինաստանին և Ռուսաստանին համատեղ քաղաքականության մշակմանը։ Դա Սպիտակ տան շահերից չի լխում, և Վաշինգտոնը ստիպված կլինի ինչ-որ համագործակցության գնալ Մոսկվայի հետ։
Նույն ժամանակ փորձագետը համոզված է, որ Եվրոպայի գաղափարը վաղ է հաշիվներից դուրս մղել, չոր եթե Ամերիկայի իրական նպատակը Իրանի տեսական արտերային միջուկային վտանգի կանխարգելումն է, ապա առանց Ռուսաստանի հետ իրական համագործակցության այդ սպառնալիքը հնարավոր չէ զոկացնել։ Այսօր գլխավոր խնդիրն է անվտանգությունը միմյանց ու պատասխանի բացակայությունն այն հարցին, թե ով է արդյունքում սեղմելու հրթերի թողարկման կոճակը։ ՆԱՏՕ-ի հետ միասնական ՀՊՀ ստեղծել է պատասխանատվության գոտիների բաժանումով Մոսկվան առաջարկել Լիսաբոնում 2010 թվականի վերջում, սակայն Վաշինգտոնում նախաձեռնությունը մերժեցին, ընդգծելով, որ համակարգերը վերջիվերջո պետք է երկուսը լինեն՝ ռուսականն ու ՆԱՏՕ-ական, սակայն միմյանց միջև համակարգվածը։ Միացյալ Նահանգների նմանատիպ գործողությունները մեծապես ստիպում են կասկածել Սպիտակ տան մտադրությունների անկեղծության մեջ։ Սա արդեն պաշտոնական մակարդակով նշում են Մոսկվայում։ Այսպես ապրիլի վերջում Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Լապկովը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը մինչև հիմա չի արձանագրում ՆԱՏՕ-ի գործընկերների պատրաստակամությունը, դրջորեն առաջ ընդհանալ Եվրոպայում սեկտորալ ՀՊՀ ստեղծման ճանապարհի։ Դիվանագետի խոսքով Մոսկվան Վաշինգտոնին ևս մեկ առաջարկություն է արել՝ իրավաբանորեն երաշխավորել, որ Եվրոհապահան ուղված չի լինի ռուսական ռազմավարական միջուկային ուժերի դեմ։ Այս միտքը ըմբռնում չի գտնում Միացյալ Նահանգներում։ Դրա կողմնակի վկայությունն է այն փաստը, որ սկսելով Ռուսաստանի հետ բանակցությունները, Ամերիկայում չէին դադարում զարգացնել Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ՀՊՀ երրորդ դիրքավորման շրջանի ստեղծման նախագիծը։ Նախորդին իրենց մոտ Ամերիկյան ՀՊՀ տարերը տեղակայելու պատրաստակամության մասին էր հայտարարել Ռումինիայի նախագահ Տրայան Օսեսկուն։ Եթե գործը հասնի միջազգային պայմանագրի կազմելուն, Մոսկվան միայն յուրատեսակ ձևական խոսակցություն կստանա այն դեպքում, երբ իրավական պարտավորությունները Վաշինգտոնը կրկին կանտեսի, կարծում են փորձագետները։ Արաբական աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները ստիպել են Շվեյցարիային խախտել բանկային ավանդերի գաղտնիքը։ Նա սառեցրել է գրեթե 1 միլիարդ դոլարը, որոնք գտնվում էին Եգիպտոսի, Թունիսի, Լիբիայի նախագահների հաշիվներում։ Սառեցված են Հոսնի Մուբարակի 470 միլիոն դոլարը, Մուամար Կադաֆի 415 միլիոնը և Թունիսի նախկին նախագահ Զին Ալ-Աբիդին Բեն Ալիի 69 միլիոնը։ Շվեյցարիայի կառավարությունը համարում է, որ դրանք պոտենցիալ անլեգալ ակտիվներ են։ Դրանք կարող են վերադարձվել այդ երկրների ժողովուրդներին, եթե ների տերերը չկարողանան ապացուցել, որ այդ գումարները ազնիվ ճանապարհով են վաստակվել։ Նմանատիպ իրավաբանական նորմ է ուժի մեջ մտել Շվեյցարիայում փետրվարին 1-ից ու արդեն ոչ պաշտոնական անվանում ստացել՝ Դյուվալեի օրենքը, նախկին հայիթական բռնապետի անվան, ու միջոցները սարեցվել էին Շվեյցարիայում։ Մուբարակի, Քադաֆի ու Բեն Ալիի ակտիվների աղբյուրի կասկածների հիմնավորվածությունը դատարանն է քննելու։ Մեկնաբանում է Ռուսաստանի տարածաշրջանային բանկերի ասոցիացիայի նախագահ Պետդումայի պատգամավոր Անատոլի Աքսակովը։
Странах, по тому, насколько законы были названы, эти ресурсы и после судебных решений будут приняты.
Դատական որոշումներ են կայացվելու։ Դրանք կորոշեն եկամուտների աղբյուրի օրինականությունը կամ հակաիրավությունը, այնուհետև համապատասխան որոշումներ են կայացվելու այդ գումարների հետագա օգտագործման մասին, կամ դրանք կվերադարձվեն հաշիվների տերերին կամ կփոխանցվեն այն երկրներին, որտեղ այդ մարդիկ կառավարում են կամ շարունակում են պաշտոնաբարել, եթե խոսքը գնա Մուամար Կադաֆի ակտիվների ճակատագրի մասին։
Մինչ այդ Լիբիայում ոչ իր ղեկավարի, ոչ էլ ընդդիմության համար այդ միջոցների վերադարձի ժամանակը չէ։ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է ռմբակոծել երկիրը։ Միայն անցյալ երկու շաբթի Դաշինքի ավիացիան 158 թռիչք է կատարել, ոչնչացված նշանակետերից են ռազմական սպառազինության պահեստները, բրետանային սարքերն ու հարթային կայանքները։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը կրկին հայտարարել է, որ Դաշինքը չի փորձում ոչնչացնել Քադաֆին։ Մինչ այդ երկու շաբթի Տրիպոլիում Լիբիայի ղեկավարի հազարավոր ռմբակիցներ եկել էին ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծությունների արդյունքում սպանված Կադաֆի կրտսեր որդու և երեք թորների հողարկավորությանը, իր հերթին լիբիական ընդդիմությունը, ուրախությամբ ընդունեց այդ աղետալի լուրը։ Այս կապակցությամբ բրիտանական Independent-ը զգուշացրեց, որ Կադաֆիի որդու սպանությունը դարձել է կոալիցիայի ուժերի ռազմավարական սխալը։ Այս ակցիան հանգեցնում է այն մտքին, որ լիբիական կոնֆլիկտը ոչ այլ ինչ է, քան կոնֆրոնտացիա արևմուտքի ու Կադաֆիի միջև։ Իսկ այդ ընթացքում Թուրքիան սկսել է Տրիպոլիից իր անձնակազմի տարհանումը։ Արևմտյան երկրներում դեսպանատների վրա հարձակումների չի բացառում նաև Եվրամիության հանձնաժողովը։ Վրեժ լուծելով Կադաֆիի որդու և թոռների մահվան համար, զայրացած ամբոխը ավիրել է Լիբիայի մայրաքաղաքում Մեծ Բրիտանիայի ու Իտալիայի դիվանագիտական առաքելությունները։ Դրանից անմիջապես հետո երկրից տարհանվել է ՄԱԿ-ի 12 միջազգային աշխատակից։ Իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկայում Լիբիայի արևմուտքում ՄԱԿ-ի ոչ մի հումանիտար գործողություն չի նախատեսվում։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը, որը հրաժարական էր տվել փետրվարի 11-ին ազգային հուզումներից հետո, նույնպես շվեցարական ակտիվների ժամանակը չի գտնում։ 82-ամյա նախկին նախագահը գտնվում է կալանքի տակ Շարմ էլ-Շեյխի հիվանդանոցում։ Նրա դեմ քրեական գործ է արուցվել։ Մուբարակին մահապատիժ է սպառնում այն դեպքում, եթե եգիպտական դատարանն ապացուցի, որ նա անձամբ էր հրահանգ տվել կրակել ցուցարարների վրա։ Օրերս Եգիպտոսում միջկրոնական բախումներ են տեղի ունեցել։ Կիրառվել են ռազմ կամ զոհեր։ Երկրի պարակտումից խուսափելու համար բարձր մարդունակության վիճակի է բերվել բանակը։ Միաժամանակ ուժեղացվել են անվտանգության միջոցները Միացյալ Նահանգների ու Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատների մոտ։ Եգիպտական իշխանություններն այդ գործողություններն անվանում են կանխարգելի, սակայն այնուամենայնիվ վախենում են լիբիական սցենարի կրկնությունից։ Մոսկվայի ողջ հանրային տրանսպորտը մինչև 2013 թվականը զինվելու է բիոնաս արբանյակային համակարգով։ Մայրաքաղաքում սկսվում է տրանսպորտի կառավարման ինտելեկտուալ համակարգի ստեղծումը, որը թույլ կտա այն ավելի հարմարավետ ու անվտանգ դարձնել։ Մոսկվան պատահական չի ընդրվել։ Սկսած 1990-ականներից հեռափոխությունում ամեն տարի տասնյակ հազարավոր նոր մեքենաներ են հայտնվում, ու մայրաքաղաքը սկսեց խեղճ վարձանումներից։ Բարդ հանգույցները, թունելներն ու տրանսպորտային օղակները խնդիրը միայն մասնակիորեն են լուծում։ Մայրաքաղաքային ղեկավարությունը փորձել բազմաթիվ տարբերակներ երկ է գտել։ Մոսկվայում ստեղծվելու է կենտրոնական դիսպետչերական կետ, որը օպտիմալացնելու է տրանսպորտային հոսքերը արբանյակային նավիգացիայի օգնությամբ։ Վարորդները, այդ թվում նաև անձնական մեքենաները, ինքնուրույն կընտրեն լավագույն երթուղիները։ Ներդրեկության ժամանակը կկրճատվի խցանումները, կվերանան օրերի տեղեկատվական ուղեկցումից կշահեն բոլոր մոսկվացիները, ասում է Մինսկ ԼՈՆԱՍ դաշնային ցանցային օպերատորի ներկայացուցիչ Իգոր Ֆրոմկինը։
Автобусы и умные остановки, они были продемонстрированы Владимиру Владимировичу Путину в Рязани.
Артем Геннадьевичу Нунгиевым потрясно хагатер амбатанг автобусе ев хелаци кангарнери жамар. Гранг цитадервелен Владимир Путин и Антиалам Рана Рязану. Она им транспорте кангарнери тагадервен антрица тахтакнер, вортах карели тесельте, вортах тавял пахингатному автобусу, карели иманал тагерпе анжаманелю.
Դիսպետչերական կետերին է փոխանցվելու տեղեկատվությունը ոչ միայն ավտոբուսի գտնվելու վայրի մասին, շարունակում է Իգոր Ֆրոմկինը։
Есть возможность фиксировать то, что происходит внутри автобуса, то есть есть какие-то конфликтные ситуации, опять же фиксируется каждое открывание двери, то есть перевозка пассажиров становится гораздо более безопасной.
Նորավորությունը ֆիքսելու այն ամենը, ինչ կատարվում է ավտոբուսի ներսում, եթե ինչ-որ կոնֆլիկտային իրավիճակներ են ստեղծվում, ֆիքսում են դրան յուրաքանչյուր բացումը, այսինքն ուղևորների փոխադրումը ավելի անվտանգ է դառնում։
Կանգարային հարթակներին նույնպես տեղեկատվական տերմինալներ են հայտնվելու։ Հակավանդալային կատարմամբ Իգոր Ֆրոմկինի խոսքով դրանք բազմաֆունկցիոնալ են լինելու։
На всех остановках будет установлена тревожная кнопка, датчики видео и аудиофиксации на удары. По сетям мобильной связи может быть передана и картинка, и запись того, что происходит на остановке.
Բոլոր կանգառներում տագնապի կոճակ է լինելու, տեսել և ձայնաֆիքսման ցուցիչների հարվածների վրա։ Բնջային կապիցանցերով կարող է և պատկեր փոխանցվել և ձայնագրություն, թե ինչ է տեղի ունենում կանգառում։ Ցուցիչները կարող է անցկացվել նաև տագնապի նշանը։
Կանգառներում տեսադիտարկման տեսախցիկները կբարձրացնեն նաև թե շերկերով հանցագործությունների բացահայտելիությունը։ Դրանից հասկանալի կլինի, թե որ ոստիկանական մեքենաներն են տեղապահին ավելի մոտ գտնվում իրավախախտման գոտում, որպեսզի ավելի արագ տեղ հասնեն։ Իրեն ստեղծվող տրանսպորտային համակարգը ուղղորդված է ինչպես ԳԼՈՆԱՍ արբանյակային ստանդարտին, այնպես էլ ամերիկյան GPS-ի օգտագործմանը։ Արբանյակային տերմինալները ստանալու ոչ միայն բոլոր անվան մեքենաները, այլ նաև գետով նավարկող տրամվայները, միայն մետրոյի վագոնները, որտեղ արդեն վաղուց կան սեփական ցուցատախտակները, դիսպետչերական ծառայությունն ու տագնապի կոճակները, դրանք տեղադրելու իմաստ չունի։ Մոսկվայում նախագիծը կարող է քայլ հանդիսանալ Ռուսաստանի այլ քաղաքներում ու ապահան երկրներում նմանատիպ համակարգերի համատեղ ներդրման համար։ ԳԼՈՆԱՍ նավիգացիոն սիգնալի օգնությամբ տրաֆիկի վերահսկողությամբ արդեն հետաքրքրվել է Հնդկաստանը։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն, ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիրը, մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ.
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. ԱՊՀ երկրների իրավապահ մարմիններն ու հատուկ ծառայությունները երեք Ղրղստանում զանգվածային զորավարություններ են անցկացրել ահաբեկչությունների կասեցման ուղղությամբ էներգետիկ ենթակառուցվածքի կրիտիկապես կարևոր օբյեկտներում, փոխանցում է ռուսական տեղեկատվական ռիա նովոստի գործակալությունը։ Համատեղ հրամանատարաշտաբային մարզմանը, որը անցկացվում էր ԱՊՀ-ի հակաահաբեկչական կենտրոնի Հովանու ներքո, մասնակցել են Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Ռուսաստանի, Թաջիկստանի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև դիտորդները Ադրբեջանից, Հայաստանից, Թուրքմենստանից, Ուկրաինայից, Ուզբեկստանից, ՀԱՊԿ-ի Խարտուղարությունից և ՇՀԳ Տարածաշրջանային հակահաղորդակական կառույցի գործադիր կոմիտեից։ Այս օրվադրությամբ կենտրոնական Ասիայի անվտանգության ապահովումը հանդիսանում է առանցքային խնդիրներից մեկը՝ ԱՊՀ երկրների իրավապահ մարմինների և հատուկ ծառայությունների համար, քանի որ այսեղ պահպանվում է սպառնալիքների գրեթե ողջ շարավիղը։ Ընդ որում, հակահաղորդակական կենտրոն փոխանցվող տեղեկատվության վերլուծությունը հաստատում է տարածաշրջանի տարածքում հատկապես կարևոր օբյեկտների բարձր խոցելիության մասին նախատեսումները։ Իրանը կարծում է, որ Հուսամա բին Լադենի մահվանից հետո Միացյալ Նահանգների ներկայությունը վերցավոր արևելքում արդարացված չէ, փոխանցում է ՌԲԿ գործակալությունը։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռամի Մեհման Պարաստը։ Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները այլևս չեն կարող արդարացնել ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում միջազգային հավաքության դեմ պայքարի անդրադարձությամբ, ասաց իրանցի դիվանագետը։ Նրա խոսքով Իրանը հուսով է, որ Հուսամա բին Լադենի ոչնչացումը կօգնի աղղություն և անվտանգություն սահմանել տարածաշրջանում։ Իրանը ալգայի դեմ դիտարկում է որպես ուլտրա-ռադիկալ կազմակերպություն, որը սպառնում է իրանական անվտանգությանը։ Սկզբնապես Իրանը համագործակցում էր արևմուտքի երկրների հետ ՆԱՏՕ-ի կողմից Աֆղանստանում ռազմական գործողության անցկացնելիս, սակայն հետո Իսլամական հանրապետության ղեկավարությունը կտրուկ դեմ հանդես եկավ Հուսիսալսանդյան դաշինքի մասնակցությամբ այդ երկրում մարտական գործողություններին։ Հաղորդվում էր, որ ալ-Ղաիդայի մի քանի անդամներ հագցած էին գտել Իրանի տարածքում։ Տեղեկատվություն կա նաև, որ այդ երկրում են ապրում Ուսամա բին Լադենի ընտանիքի որոշ անդամներ։ ՆԱՏՕ-ն անհրաժեշտ է համարում ընդունել ՄԱԿ-ի բանաձևը Լիբիայի ցամաքային գործողության շուրջ, գրում է Զգլաթերթը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է նոր բանաձև ընդունի Լիբիայի հարցում, որը կօրինական ասնի ցամաքային գործողությանը, երեք հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի օգնական քաղաքական հարցերով խորհրդական Ջեյմս Ափաթուրայան։ Այո, ես կարծում եմ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը անհրաժեշտ է նոր բանաձև ընդունել Լիբիայի հարցով, քանի որ 1973 բանաձևը չի ենթադրում ցամաքային գործողության անցկացում, ասաց Ափաթուրայան Մոսկվայում պետական լեյբաբանական համալսարանի ուսանող ների հետ տեսակամարջի ընթացքում։ Դրա հետնակետով նա ընդգծեց, որ արևմուտքի կոալիցիոն ուժերը մտադրություն չունեն փոխել քաղաքական ռեժիմը Լիբիայում։ Կադաֆին չի հանդիսանում ՆԱՏՕ-ի նշանակետը, սակայն նրա զորքերը շարունակում են նպատակաուղված սպանել քաղաքացիական բնակչությունը, իսկ հենց քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությունն էլ հանդիսանում է կոալիցիայի գլխավոր նպատակը, նշեց Ափաթուրայան։ Ռուսաստանից գիտաշավը ուսումնասիրելու է ռադիացիոն իրավիճակը ճապոնական ծովում, հաղորդում Զգլաթերթը։ Մելոսկու անվան ծովային պետական համալսարանի Նադեժդա Արագաստանովը 3 Վլադիվաստոկից գիտաշավ է սկսել դեպի ճապոնական ծով Ֆուկուսիմայի ատոմակայան ուղղից հետո ռադիացիոն իրավիճակի ուսումնասիրման համար։ Նախարարությունն անցկացնում է ռուսական աշխարհագրական միության Հովանու ներքո նույնը ծրագրով, որը այժմ աշխատում է Խաղաղ օվկիանոսում Պավել Գորդիենկո գիտահետազոտական նավը։ Հետազոտողները չափելու են օդի, ջրի ռադիացիոն ֆոնը, փորձառությունները վերցնելու ծովի տարբեր բնակիչներից և պլանկտոնից ճապոնական ծովի որոշակի կետերում։ Ստացված արդյունքները դիտաշավի տվյալների հետ միասին Պավել Գորդիենկո նավից թույլ կտան միասնական պատկեր ստեղծել ռադիացիոն իրավիճակի վերաբերյալ Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի վթարից հետո։ Մեկ տարվա ընթացքում Ղրղստանի քաղաքացիները Ռուսաստանից փոխանցել են ավելի քան 1 միլիարդ դոլար, հաղորդում է Կոմսոմոլսկա պրավդա թերթը։ 2010 թվականին ղրղզները, որոնք աշխատում են Ռուսաստանում, Ղրղստանը փոխանցել 1 միլիարդ 164 միլիոն դոլար։ Օշում կայացած կոնֆերանսում զեկուցել է Հանրապետության աշխատանքի զբաղվածության և միգրացիայի նախագահ Ալմասբեկ Աբիտովը։ Կոնֆերանսը կոչվում է «Աշխատանքային միգրացիան Ղրղստանից Ռուսաստան. Իրավիճակ, խնդիրներ, հեռանկարներ»։ Դրա հետ մեկտեղ նախարարը նկատել է, որ Ղրղստանի 11 000 ավոր քաղաքացիներ ներկայում նոր են փնտրում աշխատանքը Ռուսաստանում։ Նրանք ստիպված են զբաղվել ոչ գրավիչ աշխատանքով, ցածր վարձատրվող ոլորտներում, ասաց Աբիտովը։ Նրանք անտեսում են գրանցման կանոնները և այդ պատճառով հաճախ անլեգալ են աշխատում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ. Որքան քիչ ժամանակ է մնում Սոչիում օլիմպիական ձմեռային խաղերի բացման, այնքան քիչ կասկածներ են մնում այդ հավակնոտ նախագծի փայլուն իրականացման մեջ։ 2014-ի օլիմպիադայի մարզական օբյեկտները պատրաստ են արդեն ավելի քան 50%-ով։ Բաշնային նպատակային ծրագրով այստեղ ավելի քան 200 օլիմպիական օբյեկտի ենթակառուցվածք է կառուցվում։ Դա համատեղված ավտոմոբիլային երկաթուղիներն են, մի շարք բազմամակարդակ տրանսպորտային հանգույցներ, սոցիալական մշակութային օբյեկտներ ու իհարկե մարզականները, որոնք տեղակայվում են ներդրական սպորտի ապամերձ սեկտորում ու Կրասնայա Պոլյանա Լեռնավանում։ Դրանցից խոշորագույնն է համադրված բիատլոնային ու բահուկային համալիրը, որը բաղկացած է 20 ենթակառուցվածքային օբյեկտներից։ Դա երկու մարզադաշտ է, մեկը բիատլոնի, երկրորդը բահուկավազքի համար, 15 բահուկային տրասաներ, երկու ճոպանողի մրցումների նախապատրաստման համար գոտիներ, լեռնային օլիմպիական ավան։ Համալիրը գտնվում է Սեհակո լեռնաշղթայի վերելքում ու ստորում Կրասնայա Պոլյանայի հյուսիսարևելյան մասում։ Լեռնային օլիմպիական Կանավանը գործարկվելու է արդեն ընթացիկ տարվա դեկտեմբերին, իսկ առաջին մրցումները բիատլոնի Ռուսաստանի գավաթը այստեղ է անցկացվելու 2012-ի սկզբում։ Օլիմպիական օբյեկտներ կարուսելիս կիրառվում են նորարարական տեխնոլոգիաներ, ինչպես էներգամատակարարման, արեգակի, քամու և ծովի էներգիայի օգտագործման, այնպես էլ ձյան պահպանման ուղղությամբ։ Վանքուվեր օլիմպիադայից հետո ձյան կոնսերվացման խնդիրը տրասաներում ակնհայտ դարձավ։ Սկզբնապես հավաստագրված ձյանը տրասաների ստեղծման համար նախատեսում է կայանքներ արհեստական ձյան արտադրության համար, սակայն դա չափազանց թանկարժեք նախագիծ ստացվեց։ Այս ժամանակ որոշվել էր փորձարկում անցկացնել անցյալ տարվա ձյան պահպանման ուղղությամբ։ Սեհակո լանջերում հատուկ պահեստավայր է դրվել մոտ 10,000 խորանարդ մետր ձյուն, որը ծածկվել էր թեփով, պատմում է «Գազպրոմ Սոցինվեստ» բաց բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Վլադիմիր Մակարենկոն։
Мы используем другую технологию, которая применяется очень активно в Финляндии, это сохранение прошлогоднего снега. В конце сезона этот снег складывается, укрывается опилками, определенной технологией.
Մենք օգտագործում ենք Ֆինլանդիայում ակտիվորեն կիրառվող տեխնոլոգիան։ Դա անցյալ տարվա ձյան պահպանումն է։ Տարվա վերջում ձյունը պահեստավորվում է և ծածկվում թեփով որոշակի տեխնոլոգիաներով։ Իսկ 40 աստիճան շոգի ժամանակ ձյան կորստի ծավալը միայն 10% է կազմում։
Օլիմպիական բանկավազքի անցկացման համար կարող է պահանջվել ավելի քան 30,000 խորանարդ մետր ձյուն։ Դրա պահեստավայրը գտնվում է բիատլոնային համալիրի տարածքում։ Օլիմպիական պարտեզում լիովին ունիկալ օբյեկտներ են կառուցվում, այդպիսիք են Սառցե սպորտի պալատը, Գեղասահքի ու շորտ թրեքի մրցումների համար։ Նախագծի ունիկալությունը կայանում է նրանում, որ ողջ կառույցը հավաքվող է ու ավելի քան 15,000 տոննա է կշռում, իսկ դրա գնդակները 223 տոննա։ Արդեն այսօր տեղադրված է շենքի կարկասն ու օբյեկտը պատրաստ է 50%։ Սպորտի Սառցե պալատը նախատեսված է 12,000 հանդիսատեսի համար։ Օլիմպիադայից հետո այն ապամոնտաժվելու է այլ քաղաք տեղափոխման հնարավորությամբ։ Մեծ Սառցադաշտը տափողակող հոկեյի համար ներկայում 80% զինված է կենսապահովման ներքին ինժեներային համակարգով, օդափոխմամբ, օդորակմամբ ու հրշիջմամբ։ Արդեն դեկտեմբերին այնտեղ ճմշկա սահորդներն են սահելու։ Կառուցված օլիմպիական օբյեկտներն արդեն այսօր կարելի է այցելել, դրա համար մշակվել է հատուկ մեկօրյա էքսկուրսիոն մարշրուտ։ Ասով այսքանը, ինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. Последние события России и мира. Обсуждение самых острых проблем современности. Мнение аналитиков и экспертов. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Слушайте «Голос России» в Ереване на частоте 106 FM. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի ներությունները։ Այսօր եթերում Լիբիայում մարտական գործողությունների հիմնական զոհը հանդիսանում բանակցությունը, համարում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը։ Իսկ Պակիստանյան հաշտեցման մասին համաձայնագիրը կնքվելու է այսօր Կահիրեում։ Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականը պարտության է մատնել Սլովակներին աշխարհի առաջնությունը։ Այս մասին առավել մանրամասն։ Լիբիայում մարտական գործողությունների հիմնական զոհը հանդիսանում բանակցությունը։ Այս մասին է հայտարարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Լիբիայի հարցերով Անդելիլա Ալ-Հատիբա։ Նա հաշվետվություն է ներկայացրել ջամահիրը ուղևորության արդյունքների մասին, նկատելով, որ կոնֆլիկտի երկու կողմերը հայտարարում են կրակը դադարեցնելու պատրաստակամության մասին, սակայն դրա հետ մեկտեղ սեփական պայմաններն են առաջ քաշում։ Լիբիայի իշխանությունները կարող են դադարեցնել կրակը, եթե ՆԱՏՕ-ի ուժերը դադարեցնեն իրենց գործողությունը, իսկ հանդիպումը պահանջում է իշխանությունից Մուամար Կադաֆին անխոս հարացում։ Մինչ Պաղեստինյան հաստեցման մասին համաձայնագիրն այսօր է կնքվելու Կահիրեի, միջազգային դիտորդների և հյուրերի ներկայությամբ։ Հաստատիտի տակ ստորագրություններ են դնելու առաջատար Պաղեստինյան շարժումների Ֆաթհի և Համասի առաջնորդները։ Մահմուդ Աբասը և Խալեդ Մարշալը դա անելու են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գյունի ներկայությամբ, ինչպես նաև Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Քեթրին Էշտոնի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Թուրքիայի և Արաբական աշխարհի մի շարք երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Համաձայնագիրը նախատեսում է ինքնավարությունում ժամանակավոր կառավարության ստեղծում, այնուհետև նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք կայանալու են Հորդանանի, ինչպես արևմտյան ափում, այնպես էլ Գազայի հատվածում, որի զարթումը Համասիների կողմից 2007 թվականին հանգեցրել էր միջպաղեստինյան պարակտման։ Ֆուկուսիմա 1 վթարային ատոմակայանի առաջին ռեակտորում 6 օդափոխիչ կայանք են տեղադրելու, որոնք մաքրելու են էներգաբլոկի օդը ռադիոակտիվ նյութերից։ Այս մասին է հաղորդել ատոմակայանի օպերատոր ընկերության Tokyo Electric Power-ը։ Հոսակետները կարծում են, որ նոր օդափոխիչ համակարգի կիրառումը թույլ կտա նվազեցնել ռեակտորի շենքում ռադիացիոն ֆոնը։ Դա հնարավորություն կտա կայանի աշխատակիցներին տեղում վերահսկել տարբեր համակարգերի աշխատանքը, այդ թվում և ռեակտորի սառեցումը։ Աֆրիկայի դերենոր իրողությունում այսօր քննարկվելու է Cape Town-ում համաշխարհային տնտեսական համաժողովի մասնակիցների կողմից։ Հարավաֆրիկյան հանրապետությունում մեկտեղվել է ավելի քան 800 տարածաշրջանային և համաշխարհային առաջնորդ 60